the voice of America.
Galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa ahad 19 November sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir iyo Aashe Ibrahim.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah laba madaxweyne oo hore oo soo xukumay Soomaaliya oo ka degay magaalada Beledweyne si ay uga qayb qaataan gurmadka dadka fatahaaduhu saameeyeen.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan wasiirka maaliyadda Soomaaliya oo ka hadlay hannaanka deyn cafinta.
Waxa lagu faani karaa in maanta haddii wax laynala saxeexdo la inagu kalsoonaan karayo oo dalka Soomaaliya uu xuseexo lagu kalsoonaan karayo waa xaqiiqa meel walbana aad ka akhri kartaa. Marka February waa la isla karta. February markaa maxaa dhacaya? February inta ka horeysana maxaa dhacaya? Inta ka horeysa waxaa dhacaya ilaa iyo December iyo January weli anaga shaqaalno taana.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda warbaahinta Soomaaliland.
Ururka soo jooga waa ururka keliya ee maanta indhaha u ah saxaafadda Soomaaliland. Haddii noqoto waxbarashadooda la bixiyo, haddii noqoto kiisaska saxaafadda ee ka dhanka saxaafadda, waa ururka keliya ee ka shaqeeya. Waa ururka ay soo mareen 4 hoggaan muddadaasi uu ururku u jiray. Waa ururka keliya ee si dimuqraadiya la isku soo doorto. Wixii ah waxaan ka gaabinay runtii waa soo dhaweynaynaa aqna la siiyo oo aqna loo sheego runtii.
Barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Wafdi ay hoggaaminayaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka degay magaalada Beledweyne. Wafdigan ayaa halkaasi u tagay si ay uga qayb qaataan gurmadka dadka ay fatahaaduhu saameeyeen. Madaxda gobolka Hiiraan iyo maamulka Hirshabeelle ayaa ku soo dhaweeyay madaxweynayaashii hore magaalada Beledweyne. Dhowaan ayaa madasha xisbiyada qaran waxa ay ku dhawaaqday in ay lacag dhan $200,000 oo dollar ay ugu deeqayso dadka ay fatahaaduhu ku saameeyeen magaalada Beledweyne iyo Bardaale. Shariif Sheekh Axmed ayaa hogaamiya madasha xisbiyada qaran ka hor intii aysan saaka ka dhoofin magaalada Muqdisho. Ayaa wakiilo ka tirsan madaxda xisbiyada qaran waxa ay u sheegeen saxaafadda in madaxweynayaashii hore lagu xayiray garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Eedaas ayaan dowladda Soomaaliya ilaa iyo haatan aanay ka hadlin.
Madaxa fulinta ee Afghanistan Cabdalla Cabdalla ayaa ku baaqay in la joojiyo dib u tirinta codadka ee doorashadii madaxtinimo ee dhowaan dalkaasi ka dhacday. Tani ayaa sii kordhinaysa hubinta la'aanta ka timid doorashadii madaxtinimo ee 28-kii Sebtembar dalkaasi ka dhacday, taasi oo ahayd mid ay dadka codeeyay aad u yaraayeen islamarkaasina wiiqday. Wadashaqayntii ka dhexaysay Cabdalla iyo ninkii ay doorashadaasi ku loolameen oo ah madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani waa in dib u tirinta codadka la joojiyo. Waxaan doonaynaa inaan ka badbaadno in wax la khiyaameeyo, waana in natiijada doorashadu ay noqotaa mid ka timid codadka saxda ah ee dadkeenna, ayuu Cabdalla ugu sheegay taageerayaashiisa caasimadda Kabul. Cabdalla ayaa laba mar oo hore ku guuldaraysay doorashooyinkii madaxtinimo ee Afghanistan, isla markaasina haatan u dagaalamaya mustaqbalkiisa siyaasadeed, waxaana dhowr mar oo hore uu su'aalo ka keenay sharciyadda 400,000 oo codbixiye. Natiijada horraca ah ee doorashooyinkii la qabtay bishii Sebtembar ayaa la filayay in la shaaciyo 19-kii Oktoobar, laakiin arrintaasi ayaa la baajiyay laba jeer oo hore sababo ay saraakiisha doorashooyinku ku sheegeen cillad farsamo.
Hogaamiyaha Iiraan ayaa sheegay in shidaal cusub ay ka heleen dhul baaxad weyn oo ku yaalla koonfur galbeed ee dalka Iiraan. Madaxweyne Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in dhulkan shidaalka laga helay ay ku jiraan 3.5 bilyan oo fuusto oo saliid kayrina, waxaana uu sheegay in ay kor u qaadi doonto kaydka shidaalka ee dalka Iiraan. Waxaan u sheegayaa aqal kacad in maalmihii aad cunaqabateynta saarteen iibka shidaalka Iiraan, in shaqaalaha Iiraan iyo injineeradooduba ay awood u heleen in ay daah furaan 3.5 bilyan oo fuusto ah oo shidaala, Ruuxaani ayaa sidaasi sheegay. إيران أيا وجهي ساعو نقبتين أداق أمريكان كساري كدمركي maamulka madaxweyne Donald Trump uu ka baxay sanadkii hore heshiiska nuclear ee u dhaxeeyay Iran iyo dalalka awoodda leh
dalka Spain ayaa dadweynuhu maanta oo axada ay codadkooda ka dhiibanayaan doorashadii afraad muddo 4 sano gudahood ah doorashadan ku celiska ah ayaa lagu dhawaaqay kadib markii ra'iisul wasaar Pedro Sanchez uu ku guuldareystay inuu helo taageerada xisaabta kale ee siyaasadeed ee uu ku soo dhisay lahaa xukuumad wadaag ah xisbiga socialistaha ee Sanchez ayaa doorashadii bishii April ee sanadkan ku guuleystay inta badan codadka baarlamaanka laakiinse waxay u baahdeen xulufaysi xisaabta kale ee siyaasadeed si ay u hantaan aqlabiyadda baarlamaanka intii uu socday ololaha doorashada ayuu xisbiga talada haya wuxuu xoogga ku saaray xasilinta gobolka Catalonia iyo ka taqallusidda xisbiga Fox oo ah xisbi midig fog ah xisbiga socialistaha ayaa la saadaalinayaa inay heli doonaan wax ka yar 123 xildhibaan oo ay heleen doorashadii April iyadoo xisbiga conservative-ka loo badinayo inuu ku guuleysto kuraas horle ra'yi aruurin la sameeyay ayaa sheegaysa in doorashada maanta ay aanu xisbiyada bidix iyo kuwa midig midkoodna ku guuleysan doonin aqlabiyadda baarlamaanka oo dhan 350 kursi
ciidamada ammaanka ee dalka Ciraaq ayaa dilay 6 qof oo ka mid ahaa dibad baxayaasha dowladda ka soo horjeeda isla markaana dhaawacay ilaa iyo 100 qof maalintii Sabtida ahayd kuwaas oo ku sugnaa ilaa iyo 3 buundo oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn magaalada Baqdaad 5 ka mid ah dibad baxayaasha ayaa lagu dilay rasaas halka lix qof ay dhinteen kadib markii madaxa laga toogtay isla markaana loo adeegsaday sunta dadka ka ilmeysiisa banaanbaxyada lagaga soo horjeeda dowladda iyo ciidamo xooggan oo la soo dhoobay goobaha dibadbaxyada ay ka dhacayaan ayaa sababay dhimashada ilaa iyo 210 qof mudaharaadyada ugu xooggan ayaa waxa ay ka dhaceen magaalada Baqdaad iyo magaalooyin kale oo koonfurta dalka Ciraaq ku yaala ilaa iyo bishii lasoo dhaafay kuwaas oo lagaga soo horjeedo nidaamka siyaasiga ah ee ka jira dalkaasi tan iyo sanadkii 2003
wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Beyle ayaa maanta ka hadlay wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan talaabooyinka ay dowladda Soomaaliya ku hanan karto in laga cafiyo ama laga khafiifiyo deymaha lagu leeyahay warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta shaacisay wadamada ugu badan ee waqtigan deymaha ku leh dalka iyo xilliga rasmiga ee uu dhici doono kulanka ugu dambeeya ee deyn cafinta Soomaaliya sida uu maanta saxaafadda u sheegay wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo shir jaraa'id Muqdisho ku qabtay
wadanka lacagta ugu badan ee nool waa Mareykanka weeye 1 bilyan buu nagu leeyahay waxaa ku xiga Ruushka ilaa 7 milyan oo dhowdhow 700 milyan Talyaaniga ku xiga 600 Faransiiska ku xiga 400
waxa lagu faani karaa in maanta hadii wax laynala saxeexdo la inagu kalsoonaan karayo oo dalka Soomaaliya wuxuu saxeexo lagu kalsoonaan karayo waa xaqiiqad meel walbana aad ka akhri kartaa marka February waa la isla gartaa February marka maxaa dhacaya February inta ka horreysana maxaa dhacaya inta ka horreysa waxa dhacaya ilaa iyo December iyo January weli anaga shaqaano taaba shaqooyin badan baa noo yaala laba imtixaan oo aad u waaweyn baa noo yaala awe labada way kala saarnaayeen maanta labadii waa la isku daray yaa bilowga January ayaa labaduba dhacayaan
Cabdiraxmaan Ducaale ayaa sidoo kale sheegay in Soomaaliya ay deymo badan ku leeyihiin dalal iyo hay'ado kala duwan kuwaas oo xusay in mid waliba loo baahan yahay in hanaan gaar ah loo maro sidii uu deymahaasi u cafin lahaa
dadka waxay nagu leeyihiin waa badan yihiin IFIS qolol la yidhaahdaa jira oo baananka u badan waa baananka la wada leeyahay ama adduunku ha wada lahaado ama group of countries ha wada lahaadaa ama waddan kaliiba ha lahaado carabtu institutions bay leedahay Arab Fund for Economic Social Development baa jira Arab Monetary Fund baa jira lacagta oo sida adduunka kale laakiin carabta ku kooban wadanadu qaar bay leeyihiin Abudabi Fund baa jira Saudi Fund baa jira Kuwaiti Fund baa jira mid qolo walba fund bay leedahay qaar waa fundka weyn ama institutionada qaarna waa wadan waxay nagu leeyihiin mid walba gooni ayaa loola tacaamula mid walba gooni waa loola falgala mid waliba deynta ay nagu leeyahay sidii nooga deyn lahaa habkeena ka shaqeeyaan oo aanay ka seexan baan nagu tiri jirnaa
annagu taayada qabsanay iyadoo inay tooda inay iyadoo inay tooda qabsadaan meeshii wadana wadareeyeen in wadanada laga hadlo oo wadanadu hab u sameeyaan ya matala waxaad ka soo qaadta African Development adduunka oo dhan baa wadale inta ugu badan baa World Bank adduunka inta ugu badan baa 200 dhowdhow wadare ayaa wadale IMF ku hay'adda waxa la anta adduunka iyaduna waa saaso kale marka mid uu waleba habu soo mara ciu kaaga dayaydiis
ugu dambeyntii waxa uu tilmaamay wasiir Bayle in miisaaniyadda dalka oo sii kobcaysa awgeed ay go'aansadeen in ciidamada qalabka sida oo markii hore qaadan jiray lacag gaaraysa $300 iminka loogu daro $700, taas oo wadarta guud ee mushaarka askariga ka dhigaysa $200
in ciidanka kaynta ku jira ee $300 qaata ya $100 qaata runtii inta kale waa iska waxyaalayro cuntay wax inta $200 loogu daro arinta waa la isla rogroy waa la isla eegay dhinac walba laga eegay waa la siixan waayay wax loogu dari waayo way socon weyd meel kasta waxa naga nala tagtay meel kasta waxa nala tagtay $700 loogu daro ayaa arintii runtii lagu guuleystay waxaanan filayna marada hadaan dhex xornay inta ay ka badan inaan siin doono ciidamadu waxa wax ka badan bay mudan yihiin
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
galab ahaad oo wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo naga maqleysaan ururka saxafiyiinta Somaliland ee Soljaah ayaa kulan ay saxaafadda ugu qabteen magaalada Hargeysa waxay kaga hadleen sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta iyo xirfadda ay ku shaqeeyaan iyadoo lagu tartansiiyay abaalmarinna loogu magacdaray Cawke Award taas oo lagu abaalmariyo ka hadalka arrimaha bulshada warkaan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
kulankan ayaa mid 10ka bisha 12aad sanad walba warbaahinta Soomaaliland ay ku kulanto magaalada Hargeysa. Doomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland Maxamuud Cabdi Jaamac Xuto ayaa ka warramay muhiimadda shirkani uu u leeyahay in saxafadu isku xog wareysato isla markaana la isku weydaarsado horumar iyo dib u dhac wixii saxafada haysta ama ku gadaaman.
Waxa saxafiyiinta Soomaaliland istusteen runtii in ay maalin gaar ah oo ay danahooda kaga wada hadaan yeeshaan. Maanta soo runtii lagu maamuuso Allaha naxariistay Maxamuud Cabdi Shide oo ahaa mulkiilihii wargeyska jamhuuriya oo kusoo kordhiyay saxaafadda Soomaaliland madbacadii ugu horreysay ee tadawarka siisay saxafiyiinta waqtiga mihnada jaraa'id ku shaqeynaysa runtii inay jaraa'idkooda ku daabacaan mid casri ah. Sidoo kale waxa ay ururka Soojaa isagoo ka duuliyay baahiyaha saxaafadda runtii uu ku lamaaneeyay xuskaasi tartan uu qabto saxafiyiinta Soomaaliland gudahooda tartankaas oo lagu magac daray Allaha naxariistay marxuumkii weynaa ee Axmed Xasan in Cawke waxa isaga yimaadaan gobolada dalka oo dhan saxafiyiintu
xuta ayaa dhinaca kale tilmaanka bixiyey sida uu arko dhaliilo muddooyinka ugu dambeeyay ay u soo jeedinayeen qaar ka mid ah saxafiyiinta Soomaaliland oo ku eedeynaya hoggaanka uu xuta ka mid yahay waqtigan in guddoomiye xuta iyo hoggaanku guud ahaan uu gaabis geliyey howlihii saxafiyiinta ee ururku horumarin lahaa.
Waa run bini'aadamku inta ay nool yihiin sida aad sheegtay de way arkayaan halka la taagan yahay maahe meel ka wanaagsan in la galo. Taas baan u aragnaa hase yeeshee waxaa runtii dhaabad uga dhigayna arrintaasi ururka Soljaah waa ururka keliyaatiga maanta indhaha wa saxaafadda Soomaaliland ee haday noqoto waxbarashadooda bixiya haday noqoto kiisaska saxaafadda ee ka dhanka saxaafadda waa ururka kaliya ee ka shaqeeya waa ururka ay soo mareen afar hoggaan muddadaasi uu ururku u jiray waa ururka kaliya ee si dimuqraadiya la isku soo doorto wixii ah waxaanu ka gaabinay runtii waa soo dhaweynayna hana la siiyo oo hana loo sheego runtii in xeerkaas runtii wuxuu soo maray 15 sano inuu golaha wakiilada horyaalo isagoo u yaalay in wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyo hase yeeshee Soojaah 3 sano u dambeeyay runtii sida halkan baa aad ka maqalaysay filmka aan ku soo bandhignay ee kulamo 18 kulana runtii baa loo qabtay dooda ugu badan waxay ka taagnayd saxafiyiintu kalsoonisay ugu qabilahayeen xeer qanciya ama xeer duruufahooda ka turjumaya runtii inay helaan xukuumaduna runtii maadaama iyadu ay tahay cidda mideed daabkeeda haysa ciddii gef ku samaysay miinada saxaafadda nidaamkii iyo barasaskii loo mari lahaa sharciyan in iyadana runtii ay doonaysay iyadana lagu qanciya runtii oo ay danayaasha saxaafadda oo dhami ka soo qabgalaan runtii in aanu gudbinay oo uu noqonaya runtii mid koobsanaya maadaama xeerkii hore ahaa xeer waqtiga wargeysyuhu ay jireen iminkana tv-yadii soo bateen social media saameyn badan leh soo batay markaa in uu noqdo mid ka turjuma baahiyahaas oo dhan runtii markaa xeerkaasi iyo annaga oo dhinacyada istaagsan ayaanu ka wada shaqeynay
حكومة دانا لوجود بي حكومة دانا مكجعنت كويس وحنا رجينا نرضي سأقول رخصها بدل إن أي برنامج وجود بس
جست كلام دوان عديد إسماعيل أكيد أو كم إذا صحفيين تسمالي لان أي كود هذا إن صحفي تسمالي لان دبتوين كأنت بدن أي يد الصمي ساي كم تحي إن أي حسين سو إن أي برشاد النمان تدور إلى دعوين سياسية وجود بسو يد أو صحفيين تا وكم تكيا هنا أي كجابيين وسيدا وشجعي كور بحنتي دت كان عد كلاهين إيه كور كأريمه برشاد
warbaahinta Soomaalida oo dhan markaad eegto waxa laga hadlaa oo waa siyaasad xilba iyo xisbi iyo kursi ayaa la isku haysta waxa dayacmatay oo meeshii ka baxday in arrimahii bulshada loo daadago oo laga hadlo mas'uuliyadda koowaad ee ninka wariyaha ah ama warbaahinta saaran waxa weeyaan dadkan codkoodu muuqanay codkoodu umada soo gaarin in umada ay soo gaarsheen tii meeshii way ka baxday sanadii 2016kii ayaa la bilaabay awka award in abaalmarin lagu siiyo inta barnaamijka lagu tartamo in qof loo sunto inuu kaalinta koowaad ku guuleystay en waxa ugu badan ee ay faa'iido leedahay waxa weeyaan in arrimaha bulshada lagu tartamo oo wax laga qabto taasi waxay macno guud u sameeyneysa guud ahaan ba ummada iyo bulshada waaye inta ugu badan ee wariye uu ka tabiyo ee uu ku hawlay siyaasad bay noqdeen
wariye akid oo 13 sanadood ee ugu dambeeyay ka shaqeynay warbaahinta kala duwan ee Somaliland ayaan weydiiyay dibatooyinka dhinaca xirfada iyo aqoonta ka haysta saxaafada
saxafiyiintu waxay jaanis u heleen inay aqoontoodii maadiga ahaa ay dhistaan oo ay jaamacado kala duwan ay ka baxaan saxaafada Somaliland xaaladda dalku halku marayay umbay hadba qayb la ahaydo xaaladaas umbay la qabtaa meel wanaagsan bay maraysaa marka loo eego aqoon iyo farsamo iyo welibana saaxad ay haystaan oo ay warkii iyo barnaamijyadii ay ku diyaariyaan caqabada kale way hor yaalaano ma helaan aqoon ka baxsan ta Soomaaliland taala iyo ta tiknoolajiyada iyo aaladda internetka ay ka helaan way u baahan yihiin inay aqoontoodu heer caalami noqoto
Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
waa tahay haatan ku soo dhawaada barnaamijkii wacay wixitaanka dhageystaha waxa la diyaaray Jamaal Ahmed Usmaan
kulanka wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha sida intiina badan dhegaystayaal laga yaabo inaad la socoteen dhawaantan xiisad siyaasadeed ayaa ka ogeeyay Puntland kadib markii xubno baarlamaanka Puntland ka tirsan inta ay Filistiin sheegeen inay xilki ka xayuubeen gudoomiyaha baarlamaanka Puntland gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo isaguna hadlay waxa uu tilmaamay in sharci darro ahayd xilki qaadistiisa isla mar ahaantaasina baarlamaanku fasax ku jiray markii ay xubnaha baarlamaanka Filistiin oo ay xilka ka qaadeen waxa jirtay xiisad la sheegay inay ka dhex aloosnayd madaxweynaha Puntland iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyadoo todobaadkan sidoo kale magaalada Garoowe ay isku dhacyo dhexmaray ciidamada ka tirsan kuwa Puntland kuwaas oo sabay khasaare dhimasho iyo dhaawacba hadaba xiisadan kaaloosan deganada Puntland maxay tahay maxayse salka ku haysaa sideese looga hortagi karaya in dhibaatooyin kale ay ka dhacaan deganada Puntland qodobadaas iyo arrimo kale ayaanu barnaamijka wicitaanka dhageystaha todobaadkan ku qaadaa dhigi doonaa barnaamijka waxaa marti ugu ah Saciid Qaas oo aqoonyahan Soomaaliyeed oo degan waddanka Sweden barteena culuumta siyaasadda si gaar ah ula socday siyaasadda gudaha waddanka Soomaaliya gaar ahaan Puntland waxaa barnaamijka intuu socdo sidoo kale inagala qayb qaadan doona dhegeystayaasha oo fikradahooda iyo su'aalaha ay qabaan aan barnaamijka ku soo qaadan doono waraan waxaan jeclaa inaan weydiiyo Saciid Qaas bal inuu sharaxaad guud naga siiyo waxa dhawaanahan deegaanada Puntland ka dhacay iyo xiisadda siyaasadeed ee deegaanadaasi ka hawlsan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Jamaal iyo Bahradiyo ee aad baad isiin salaamayaa idinka iyo dhageystayaashina waxaa isleeyahay Jamaal oo xiisadda ka hawlsan Puntland oo ah meelaha ama goobaha Soomaaliya lagu yaqaanay hanaan siyaasadeed iyo geedi socodka siyaasadeed oo ahaa mid ku saleysan xasilooni sanadihii ugu dambeeyay tan iyo intii Puntland la soo dhisay 1998 iyo wixii ka dambeeyay in ay ka muuqdaan waqti xaadirkani iyo cakirnaan siyaasadeed oo soo wajahday deegaanada waxaan isleeyahay arrimaha khilaafka ugu dambeeyay oo ugu dambeeyay dhacdadii 6 November ka dhacday magaalada Garoowe isla markaasna baarlamaanku codka kursiyonada ugu qaaday waxaan isleeyahay arrimo waxay la xariirtaa sooyaalka siyaasadeed ee Puntland waxaan is oran karaa khilaafyadani waa kuwo soo jiitamayay tan iyo intii dowladani cusub ay timaaday waxa ayna ku saleysan yihiin kala aragti duwanaan dhanka mas'uuliyiinta Puntland ugu sareysa hadii ay tahay hanaanka Puntland ee go'aan qaadasho si nooca uu noqonayo iyo qaabka loo dhigayo sidoo kale khilaafkii madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa soo ifbaxay bartamihii sanadkani waxa uu ku saleysnaa qodobo la xariira markii kadib madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu bishii August uu magacaabay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Puntland taas uu ka goosadeegay madaxweyne ku xigeenku kuna tilmaamay in madaxweynuhu uusan kala tashanin habka iyo hanaanka loo magacaabayo waa arrimo dastuurka la xiriira marka la eego dastuurka Puntland waxa uu qoraya qodobadiisa 81 waxay ka hadlayaan habka iyo hanaanka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenku awoodaha dastuurka ay ku kala leeyihiin kuwaasoo marmarka qaarkood aad dul istaagi kartid madmadow ku jira sida dastuurka uu qorayo in madaxweynuhu uu kala tashanayo madaxweyne ku-xigeenka marka la magacaabayo wasiirada iyo waxyaalihii la halmaala
waa tahay faahfaahinta wanaagsan aad ka bixisay aad baan kaga mahadcelinaynaa dhegeystayaashana qaarkeed laga yaabo in mugdi uu kaga jirayna in wax badan ay ka fahmeen ayaan filayaa dhegeystayaal ayaan guriro kuusoo fasix doona su-aal ku weydiin doona laakiin waxaa la isweydiinayaa dadka qaarna ay tuhun ka qabaan in ay jirto faragelin maamulka dhexdiisa lagu hayo taas oo sababaysa in madaxdii maamulku ay isqabsadaan hawshii dowladnimona ay meeshaasi ku dhantaalanto arrinta maxaad ka leedahay
dabcan jamaalow soomaaliya guud ahaan haddii aad fiirisid faragelinta hadda dadka tuhunka a tilmaamtay ay cabirayaan waa mid loo kala qaadi kara laba arrimood waa mid ku salaysan deegaanada ka baxsan Puntland oo sida dowladda federaalka oo kale tuhun marar badan soo laalaabtay dadkuna ay arkayaan habka dowladda federaalku ay ula dhaqmayso maamul goboleedyada waxaa dhici karta taas in marar badan oo kamid a wax badan oo xaqiiqa ah aan loo helin haddana marka aad aragtid habdhaqanka madaxda Soomaaliyeed in marmarka qaarkood tuhunkaasi uu aada u xoogganaan karo faragelinta kale oo aan isleeyahay waxa ay ku salaysan tahay mid Soomaaliya ka baxsan oo muddooyin badan Soomaaliya oo ah meel muhiim u ah adduunka ku taala taariikhiyana la tilmaamo in dowlado kala duwan oo shisheeye ay faragelin ku lahaayeen waxaa soo cusboonaatay xiisadihii dowladaha khaliijka ka dhexeeyay Soomaaliya ay isla soo galeen taas oo warbixin ay qortay jaridada New York Times ay ku tilmaamayso in ay jiraan xiisadaha ka taagnaa khaliijka ay faragelintoodii ay ka muuqato deegaanada Puntland marka waxaan isdhihi karaa safargelin kasta oo ka timaada ka baxsan deegaanada Puntland waa mid aan u habooneyn geedi socodka iyo hanaanka lagu yaqaanay xasiloon ee Puntland
waa tahay Saciido aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaasha ayaanu markan fursad siinayaa dhegeyste ku sugan magaalada Garoowe aan u baaqayaa halow ma maqlaysaa dhegeyste waa tahay adigoo magacaa ku bilaabaya su-aasha aad qabtidna ku xijinaya marka kusoo dhawow barnaamijka su-aasha aad qabtid
magacaaga Cabdismaan Xamuud Xaaj Xasan
oo jooga
Garoowe ku sugan waan mahadsan tahay walaal marka hore waan salaamayaa VOA iyo aqoonyahan kale su-aashaan kale waxa weeye waxa ka dhacay Puntland waxay ila kaayeen aniga fikirkayga marka hore arrin ugu ah Puntland oo 20 sano ee Puntland ay jirtay aan ka dhigin baarlamaanka Puntland weerar baa lagu qaaday halkaasna waxaa ka dhacay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kadacdina iyadoo hawshiiba aan xaliga gaarin waa aroortiinaas waxdiina waxaa xilkii laga qaaday gudoonkii baarlamaanka sidoo kale baarlamaanku wuxuu ku jiray fasax muddo 3 bisha ah oo gudoomiyaha baarlamaanka baa kala diray marka arrintaasi maxaa ka dhalan karaa maxaa idhin kartaa wadajirka iyo midnimada Puntland
aad baad umahadsan tahay Saciid wuu ku maqlayahay
bislaam aale dhegeysta aad buu umahadsan yahay xaqiiqatan marka la eego dhacdada Puntland ka dhacday waa la qabaa inay dhacdo laga qurux badnaa hanaanka loo maray iyo sida loo wajahay dhacdadii ka dhacday Garoowe ayna ahayd mid laga hortegi karay qaabka ay u dhacday balse taariikhiyan Puntland dhacdooyin waaweyn baa soo maray sida dhacdadii November 2001 markii arrimaha Suuriya isku qabteen baarlamaanka Puntland taasoo kaliftay in khalkhal weyn iyo xasilooni darre
Puntland ay soo wajahdo tan iyo intii la dhisay. Puntland waxa kale oo iyaduna jirtay in dacdooyin siyaasiyiin iyo dad dowladda isku hor yimaadaan xilligii madaxweyne Cabdi Muuse. Waxa kale oo iyaduna dhacday markii madaxweyne Cabdiraxmaan Farole uu doonayay inuu hirgeliyo nidaamka xisaabta badan in dadka qabaa'ilka ay siyaasiyiintu si adag uga hortageen. Marka dhacdooyinkaasi marka la eego Puntland iyo midnimadeeda iyo dadkii wada dhistay saamilayda siyaasadeed ma ahayn mid wax u dhintay, bal waxay ahayd mid arrimaha dhacay ee Puntland ay ka fariisteen iyaga iyo cuqaashooda si looga gudbana ay u helaan xal. Waxaan isleeyahay dabcan dowladnimadu marxalado kala duwan bay maraysaa oo marmarka qaarkood aad u qaraar, marmarka qaarkoodna maadaama wadamada dagaalka kasoo kabanaya iyo dib u dhisa dowladnimada lagu jiro aqbado badan bay dowladnimadu la kulmaysaa. Waxaa isleeyahay reer Puntland soomaaliduna ay ku mahmaadaa gacmo gel jiro hoos baa loo dhaqaa. Waxaa isleeyahay haddii lagu laabto marjeesimadii islamarkaasna laga garaabo sida wax u dhaceen inay tahay mid laga gudbi karo dhowaanahan.
Waa tahay Siciid, aad baad u mahadsan tahay dhegeystahaasna. Waan filayaa in su-aashii qabiil looga jawaabay. Dhegeyste kale ayaa qadka ku jira oo aan fursad siinayaa. Halo, mayna maqlaysa dhegeyste?
Waa ku maqlaya walaal.
Waa tahay adigoo magacaaga ku bilaabaya iyo deegaanka aad joogtid?
Walaal, magacaygu waa Maxamed Abshir, waxaan joogaa magaalada Saaso. Waan salaamayaa siyaasiga deegaanka qadka ku jira. Waxaan leeyahay xaaladda Puntland meesha u socoto Soomaaliya ugu dambeeyey baarlamaankii Puntland waxa ka dhacday waan ujeednaa. Waxaan weydiinayaa siyaasiga dhowr barnaamijkan la socday wixii meesha ka dhacay haddii loo fiiriyo xaaladda maanta Puntland ku jirto. Wakiilka Puntland uu yaalla wuxuu leeyahay wax ku habboonaa halka ka dhacaan xal nicee ateega u koon maamulka hadda qola waxay
waa yahay. su-aal qiimo badan Siciid ayaan u deynayaa.
Dabcan waxaan isleeyahay su-aashaani waxaa la xiriirtaa su-aashii hore oo ah Puntland taariikhdeeda marka la eego in dhacdooyin ay jiraan soo laalaabtay oo geystay khasaaro nafeed iyo mid dhaqaale, intaba dadka reer Puntland inay yihiin dad u bisil in laga gudbo marxaladaha adag. Waxaa isleeyahay inay u furan tahay Puntland oo ku jirta sida aan qabo 98 lagu dhisay nidaam saamilayda awood qaybshigu ku salaystaa habka qabiilka, islamarkaasna Puntland ay u ahayd marjac isimada hanaankaas oo muddo tiro badan lagu soo muddooyin aada u dheer lagu soo caanamaalay. Waxaan isleeyahay Puntland waxa ay timaaday xilli looga gudbo nidaamka axsaabta badan. Marka iyadii oo aan nidaamkii axsaabta badnaana loo gudbin, kii hanaankii isimadana laga gudbin, ayaa dowladnimada Puntland marar badan waxaa kasoo muuqanaysay mas-uuliyiinteeda in taladu ay koobnaato oo ku koobnaato markaasi dadka xilka haya. Waxaa isleeyahay marka in talada dib loo cesho oo isla markaasna si loo ilaaliyo midnimada iyo wadajirka dadyowga Puntland ku abtirsada, waxaa isleeyahay in talada qeyb laga siiyo aqoonyahanka culimada iyo isimada oo lafdhabar u ah. Haddii marka laga raadsho talada dadka siyaasiyiinta ah oo keliya ah oo Puntlandna marka loo fiirsho ay dhig u yihiin isimadu, waxaa isleeyahay waxaa dhici karta in arrimo badan la siyaasadeeyo, taasna ay saameyn ku yeelato mustaqbalka dhow ee Puntland. Marka xaaladda kala guurka ay Puntland ku jirto inay ka baxdo nidaamka qabiilka iyo inay u gudufto, baa waxaa isleeyahay nidaamka kala guurkaasi wax badan oo mugdi aynay ku jiraan. Marka dadka talada haya waxaa loo baahan yahay isla hogaamin iyo isku tanaasul badan iyo isku wad inta laga gaarayo cid si dhab ah loogula xisaabtamay.
Aad baad mahadsan tahay Siciid. Waan filayaa in Maxamed Abshir su-aashiisa si wanaagsan loogu jawaabay oo uuna ku qanacay. Waxaa qadka telefoonka ku jira dhegeyste kale. Dhegeyste, magacaaga iyo deegaankaad joogtid adigoo ku bilaabaya su-aal la xiriirta arrintan xiisadda Puntland. Waxaa barnaamijka marti noogu ah aqoonyahan Siciid Qaas oo si weyn ula socday arrimaha Puntland kana faallooda guud ahaanba siyaasadda Soomaaliya. Ku soo dhawow magacaaga deegaankaad joogtidna ku bilow.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Salaxuddiin Abshir oo jooga magaalada xisbigaasada u dhexaysa hoggaanka sare oo khilaafkooda muslan soo jiisanaya. Waxaan isleeyahay khilaafku waxaa sal u ah marka u horeysa waa dawad sheerinka oo iyo bixitaanka gudoonka baarlamaanka oo tiro ka yarsu dhacayay sidaas oo u fiiyay xukuumadda. Marka su-aasha waxaa
waxaan dadnaa aqoonyaha ku wiiyo waxaan qof kale halka si loo soo saaro in loo soo saaro loo kala maxdanaayo awoodaha baarlamaanka iyo fulinta ee hal mood qof kale intee la badiyo sida ay gudaha baarlamaanka loo baaxsado in mar dambe la xidho gudaha baarlamaanka
maxaa la badanayaa si ay xal loo gaaro maxaa la badanayaa baatri
si xal loo gaaro xal loo gaaro ma hadii la badalo sida ku dhacayo gudaha baarlamaanka sida lagu dhigo la badiyo oo laga dhigo laba meel oo kale
waatay
waayahay
waan filayaa inuu fahmay Saciid haye Saciid
dabcan waxa isleeyahay arrimahani waa arrimo la xariira markasta dastuurka iyo habaxnaanka uu dastuurku u qoran yahay waxana loo baahan yahay baarlamaanka Puntland iyo isla markaasba dadka ay ku matalayaan oo asaamileeda siyaasadeed maadaama sida hadda dhageystuhu u tilmaamay ba qabiilku ay ka yimaadaan dadka ku matalaya baarlamaanka in loo baahan yahay doodo noocaas oo kala ah in dadka reer Puntland ay uga doodaan golayaasha ay u udmadeen inay ku matalaan isla markaasna la eego waxyaalaha dastuurka uu ka qorayo hanaan dastuur ah waa loo maray waxaana isleeyahay waa qodobada sida hadda dastuurku ugu qoran yahay in loo dhaqmo ay mudan tahay wixii markaasi laga bedelayo ama lagu darayana ay u taalo baarlamaanka Puntland.
Waa tahay aad baad mahadsan tahay dhageystayaasheena waan filayaa in su'aashii uu qabay looga jawaabay guri dhow dhageystayaasha waan usoo laban doonaa hase yeeshee waxaa jirta in banaanbaxyo ay ka dhaceen oo falcelinno ay dhaceen markii guddoomiyaha baarlamaanka ay xubno xildhibaanna baarlamaanka tirsan ay shireen ay sheegeen inay xilkii ka qaadeen oo ay kala laabteen marka arrinta sidee dadka reer Puntland uga falceliyeen maxayse abuuri kartaa mustaqbalka
Jamaal waa mahadsan tahay dabcan dhacdo kasta oo ugub ah isla markaasna amniga saameynaysa waxa ay dadka muwaadiniinta ah markasta noqonayaan kuwa ka falceliya dareenkooda isla markaasna waxa dhacay iyo in la isla xisaabtan qaabka u dhaceen ku cabira dareenkooda waxa isleeyahay Puntland dhacdooyin waaweyn oo runtii midnimadooda wax weyn u dhimi karay baa horay soo maray sida aan tilmaamayba marka waxaa isleeyahay dhacdooyinkaasi dhacaya dadka reer Puntland waxaa loo baahan yahay isla xisaabtan iyo in la eego sartu meesha ay ka qorusan tahay isla markaasna dhacdo kasta oo dhacda midnimadooda ay ka weyn tahay laakiin loo baahan yahay in marka wax laga barto isla markaasna la eego habka ay wax u dhaceen lana helo cid mas'uuliyadda markaasi qaadaysa qaabka ay wax u dhaceen waxa isleeyahay dadka reer Puntland 98 dib nidaam ku heshiiyeen isla markaasna ay budig u ahaayeen dadka ismada ah waxaana loo baahan yahay in talada markasta la daadijiyo inta laga gaarayo hanaanka xisbiyada badan oo dadku markaasi ay kula xisaabtami karaan ciidamadkaas xilka ku jira
ka aqooniyana ahaan adinka maxaa idin muuqda maxaase aad ku talin lahaydeen
waxa ay horta u muuqataa arintu markasta Jamaal Soomaaliya iyo wadamada saboolka waxa ugu weyn oo dadku ay isku hayaan waxa kamida waa resource weeye dhaqaalaha oo aad u yar isla markaasna jira hay'adaha dawladda ah marka Soomaaliya oo ka gudbisay dowladahaasi oo iyadu kasoo kabanaysa xilli dagaal iyo dib u dhis dowladnimo caqabado badan bay la kulmeysa marka waxa isleeyahay waxa dadku ay ku heshiyeen dastuurka ah isla markaasna talada qayb laga siiyo dadka marjaca u ah Puntland sida ismada culimada siyaasiyiinta iyaguna ay qaataan doorkii uga banaana oo la turxaan bixiyo arrimaha ismaandaafka soo laalaabta dadka siyaasiyiinta ah dhexdooda in looga bixi karo waxa isleeyahay isla hoggaamin iyo in markasta gadaal loogu laabto wixii ummadu ay ku heshiisay marka ay yimaadaan isqabsi taasi waxa ay soo gaabinaysaa in xalku uu soo dhawaado wixii intaa ka baxsan waxa isleeyahay waxa ay khatar ku tahay si socodka hanaan kadib socod oo xasiloon oo siyaasadeed ee deegaanada Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya marka talada oo la daadajiyo oo lagu celiyo dadka waxa isleeyahay in markaas dadku ay doonayaan in horkac siyaasadeed la sameeyo.
Saciid aad badmaasantahay dhageyste kale ayaa qadka ku jira. Dhageyste adigoo magacaaga ku bilaabay deegaanka aad joogtid.
Cabdicasiid Saciid gaalkacyo Puntland Soomaaliya jirgaan.
Waya su-aasha aad qabtidna.
Su-aasha aan qabo waxay tahay markii aynu shaqada hanuunkii ka dhacday xarunta baarlamaanka ee Puntland isla waabarkii meydkii oo yaalla oo aan la aasin ba mooshinkiina la fuliyo.
Haye su-aashaada marka
soo kama habooneyn in marka hore laga xaqo shaqadii meesha ka dhacday dadkii lalaayay oo rayidka ahaa askartii dhimatay wixii meesha ka dhacay marka hore in laga xaalo meel la saaro soo kama habooneyn in waadakii in biyo qoyan oo aan la aasin meydkii oo ay ku jiraan dad xilka hayay dowladda Soomaaliya sida aan shaqadaa ku nahay iyo askartii meesha joogtay sida kastaba aan ku dhintaanay soo kama habooneyn marka hore in wixii intala nidaamiyo oo meydkii la casturo oo xarunta laga xatay kadib wixii muushin oo marka ajendaha la geeya baarlamaanka.
Waayahay aad badmaasan tahay Saciid Haye.
Horeen ba Allah u naxariisto intii dhacdadaasi runtii ku dhimatay inta ku dhaawacantayna Allah u booqdayo. Waxaan isleeyahay dhacdadaasi waxay u dhacday qaab degdeg ah sidii aan horey u tilmaamayna waxaa laga filan karay Puntland in iyada oo adeegsanaysa khibradeeda maamul 21 sano soo jiray in sidaasi si ka haboon loo dhigi karay. Waxaana isleeyahay arintu in dadka shacabka iyo dadka isimada ah iyo dadka siyaasadda ku matala inay tahay arin u furan inay ka wada hadlaan habka wax u dhaceen iyo cidda qaadaysa mas-uuliyadda dadkii meesha ku leeday. Waxayna ugu horeyso baarlamaanka iyo dadka siyaasadda ku matala dadka Puntland arintaas ma ka haysleeyahay in halkaas loo mari karo mid looga wada hadlo qaabka wax u dhaceen.
Dhageystihii ugu dambeeyay ayaan markan fursad siinayaa dhageyste magacaaga deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya kadibna su-aasha aad qabtid.
Jamal Maxamed Fuud kamas oo jooga magaalada Caynaro. Waan salaamayaa daadiyaha barnaamijka iyo aqoonyahanka.
Waa tahay sidoo kale waan salaanay su-aashaada.
Su-aasha weydiiyey iyo aqoonyahanka waxa weeyaan tan intii la aasaasay bilyan 1998 waxaa bilyan 1990 shacabka u dhexeeya guddoomiyaha baarlamaanka waqtigaa iyo madaxweynaha xilka haya. Maxaa sabay in madaxweyne kasta uu bilyan qabsadaa ee guddoomiyaha baarlamaanka isqabsadaa?
Waayahay su-aashaas waxaan u dhigayaa aan u daynayaa Saciid. Haye Saciid.
Dabcan khilaafiyo markasta khilaafiyada siyaasiga ah imaanayay maahay kuwa ku shalaysan guddoomiyaha baarlamaanka oo keliya, waxaa imaanaysay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo xataa mararka qaarkood oo dhacday xilligii Cabdi Muuse in golaha wasiirada oo kale la isqabto. Dowladnimadu sideedaba wadamada dib u dhiska uu ku socdo waxa ay marayaan caqabado kala duwan oo soo foosaara oo la isku qabanayo dhanka dastuurka, la isku qabanayo habka iyo hanaanka shaqada loo marayo. Waana wax dowladaha waaweyn ka dhaca in lagu kala aragti duwanaado hanaanka siyaasadeed iyo arrimaha dastuurka la xiriira. Soomaaliya iyo gaar ahaan Puntland oo la dhihi karo ilaa xad waxaa jirta isku garaabid marmarka qaarkooda yimaadaan isqabqabsigu. Waxaa loo baahan yahay in markasta dadka madaxda ah materiya ay ku shaleeyaan doodoodu aysan ahayn tuhun iyo waxyaalaha la xiriira oo fadhi ku dirirka waxa Soomaalidu ay u taqaano. Soomaaliduna waxay ku maamaadaa cudurka kaa gala fardaha hadii laga gubo dameer daawada lama helo ama lama gaaro. Marka waxaa isleeyahay dadku waxyaalaha ay ku heshiiyeen oo dastuurka ah oo qoran oo kala qeexaya kala baxsanaanta iyo hay-adaha dowladda sida sharci dejinta, fulinta iyo garsoorka in markasta taas lagu saleeyo doodaha siyaasadeed cid kastana loo daayo awoodaha uu dastuurku u siinayo. Marka waxaa isleeyahay waxaa loo baahan yahay in dib loogu laabto dhaqanka dastuurka lagana waantoobo ama laga fogaado waxyaalaha keeni kara xasaradaha siyaasadeed oo ku salaysan tuhumka farisku fiiqa iyo waxyaalaha la halmaala.
Aad baad mahadsantahay Saciid. Annagoo marayna gabagabadii barnaamijka Saciid, ugu dambeyn caqabadaha haysta dowladdan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dini iyo dareenka dadweynaha ku aadan hawsha iyo sida maamulku u socdo maxay tahay?
جمال وما حسنتهاي وحيس ليا هي عقبالها الحكومة داني ولو أي عصوب تهاي وطوان بلود أي كرتو عقبالها ولكو شدي مدحوين يو سيد عبدالله داني حكومة دي شو حلوك لقادي كلا عقبالك هو الرئي نساق يو كوا ولكو شدي سيدا كوا كوا هو الرئي هاي دها دولد إني آد وچل عسانايين ريفوم لو باحنا دون تلان أولاباتاني كسوس soo jirtay inay u gudubto nidaamka xisaabta badan wulina ay ku jirto nidaamkii qabiilka iyo xisaabta wax u dhaxeeyo kala guur transition oo madmadow badan oo soo fultaaray waxyaalaha xukuumadani ay la koosatay dhaqaale xumo amniga waxyaalaha lamid ah laakiin waxa isleeyahay waxa muuqata goos adeeg dhanka qabaailka ah ee ku aadan golaha xukuumada oo soo magacaabay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane 12 February taas oo maxaad ku dhigi madaxweynaha oo haatayeen iyo tixi isla markaasna xukuumadu ay tahay xukuumad aad u ballaaran waxa muuqata in loo baahan yahay in la daadajiyo adeegyada dawladda la ka qaybgalka siyaasadda ee saamilayda siyaasadeed ee Puntland waxa kale oo is leeyahay caqabadaha waxa kamid ah khilaafka dawladda federaalka iyo Puntland oo muddo badan soo laalaabtay sidoo kale isqabqabsiga madaxda iyo mas'uuliyiinta ugu sareysa Puntland taas oo is leeyahay waxay dhaawac ku tahay Puntland waxaan loo baahan yahay in khilaaf kasta gacmad gal jiro hoos baa loo dhaqaa shumaalada ku maamada in wax kasta oo khilaaf oo yimaada dastuurka uu noqdo isla markaasna si hoose loo xaliyo waxa isleeyahay in caqabadahaasi waa kuwa lagu gudbi karo xukuumaduna waa cusub tahay oo 10 bilood bay jirtaa fursado badan baa u banaan waxaan muuqata madaxda Puntland in dadaal ay kaga jiraan dhanka maalgashiga iyo xaalaha la mid ah laakiin loo baahan yahay talada in dadka qayb laga siiyo aqoonyahanka culimada isimada isla markaasna dawladdu ay iibiso siyaasadda ay rabto inay dadka mataqaana ay dalka ku maamusho dadka ka iibiso talada daadjiso waxa loo baahan yahay isla hoggaamin isku tanaasul iyo isla xisaabta
wataad bad maasanta Saciid
adoo maasanta
kasi waxa uu ahaa Saciid Qaas oo aqoon Soomaali degan waddanka Sweden bartayna culuumta siyaasadda waxaan u mahadcelinaynaa dhageystayaal dhageystayaashii barnaamijka ka qayb qaatay ee waqtigu u saaciday inay barnaamijka maanta su'aalo ku weydiiyaan Saciid Qaas waxaan sidoo kale ka codurdaarnaynaa in dhageystayaasha kale ee jeclaan lahaa inay ka qayb qaataan barnaamijka hase yeeshee waqtigu ka dhamaaday barnaamijkan waxaa la soo socodsiinayaa anigoo Jamaal Axmed Cismaan idinna soo saaray dhageystayaal tan iyo kulanka saaxiibada dhageysanaya waxaan kaga tageynaa dhammaan isku duuban nabadgelyo
هذا يوم هاتسان يهي جمال أحمد عثمان يبرامش كاوعتان كدقستال كاد كالسعوتين والان تافكا صوماليقي فيو ويسيدي الدقستال وركا بكون مغليسين وفيدا يهوغا من ايان مدحويني اشي هوري صوماليا شريف شاق أحمد يا حسن شاق محمود ايا كدقي مقالة بلد ويني وفيدقان ايا هالكاسي اتقايس اي وقاق يبقى تان قرمتك هادتك افتهاده ساميين مدحدا قبل كهيران iya maamulka Hirshabeelle ayaa uu ku soo dhaweeyay madaxweynayaashii hore magaalada Beledweyne dhawaan ayaa madasha xisbiyada qaran waxa ay ku dhawaaqday in ay lacag dhan $200,000 ay ugu deeqayso dadka ay fatahaaduhu ku sameeyeen magaalooyinka Beledweyne iyo Bardaale Shareef Sheekh Axmed ayaa hoggaamiya madasha xisbiyada qaran ka hor intii aysan saaka ka dhoofin magaalada Muqdisho ayaa wakiil ka tirsan madasha xisbiyada qaran waxa ay u sheegay saxaafadda in madaxweynayaashii hore lagu xayiray garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ee daas oo aanay dawladda Soomaaliya wali ka hadlin hadaba khadka taleefanka ee magaalada Beledweyne waxa haatan si toos ah ugu jira wariyahayaga Xuseen Xasan Qana Xuseen markii hore waa ku salaabay markii xiga waxaad naga warantaa wafdiga madaxweynayaashii hore ee halka ay booqdeen iyo kaalinta ay hadda qaadanayaan iyo guud ahaan waxa socda
madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ay hoggaaminayeen Shariif Sheekh iyo Xasan Sheekh Maxamuud goormadi maanta ay soo gaareen magaalada Beledweyne waxa ay booqdeen deegaanka ay dadka badan u barakaceen ee Xeel Jaalle sidoo kale waxa ay tageen magaalada Beledweyne gudaha ay u galeen waxa ay booqdeen isbitaalka mid ee magaalada Beledweyne oo PE ay aad dhaawac ugu geystay qasaar badan ay gaarsiiyeen sidoo kale waxa ay booqdeen hooyiga Igaas Xasan Iwaad Khaliis saddex xaafad oo ay xaafadaha magaalada waa ay mareen oo xaafadda Olodaag ay ka mid tahay markii ay booqashadooda soo dabagaleeyeen Shariif Sheekh Xasan ayaa waxa uu shir jiraa ku qabtay waa madaxweynihii hore
الشيخ شريف الشيخ أحمد قرام في ديارضها مجالة البلدينة وحاو كهرلي وحيابي أي كانان وحاو الشيخي وحاو بقروف كن أي مرحلة إسجيرة قرامة السوريين ويطلق قرام من أي كذا قيب خاطان قرمة كادوكي أي فتادي وحيالليين أي كانان شدو قرامة جيبي أي قرامين إسجيرة كاملة وعرمتها سيدا وما مولاي الله سعان دانا وحاو الشيخي إني كاي وحيابي لكن مركز واسيري arintaas soo ma hadal qaadin laakiin waxa uu ka hadlay jeedada waxa ay keenayaan iyo waxa ay ka tar karto iyo sida loo maamuli doono oo uu sheegay in jeedada ay magacaabeen ay ka wadali doonaan maamulka iyo odayaasha deegaanka ay wax kala socon doonaan
en Hussein ma sheegay muddada ay joogayaan magaalada Baladweyne madaxweynaha hore Hassan Sheikh iyo Sharif Sheikh Ahmed
shirkada ay tahay markaa uu Sheikh Sharif ku dhalanay garoonka diyaaradaha waxa taagnay diyaaradii qaadinay wadiga waxay ka tageen xildhibaano iyo guddi ay u magacaabeen in arrinta lacagta ay wax kala socdaan laakiin labada madaxweyne diyaaradooda daqiiqadaha soo socda ay ka dhigeen garoonka diyaaradaha magaalada Baladweyne
marka ma jiraa dad ay si gaar ah ula hadleen oo ay la kulmeen oo masuuliyiinta iyo maamulka deegaanka ka tirsan
waxa soo dhaweeyay maamulka gobolka Iran ee madaxweynaha ku xigeenka Sheikh Shabeelle sidoo kale waxa ay booqdeen guriga uga xasan uga qariif oo shir albaabada u xalin ay la qaateen lamaanba waxay kala hadleen madaxdii ku sugnayd magaalada Baladweyne hadii ay noqon lahayd xildhibaano heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo masuuliyiinta gobolka Iran intaba kulanka joogjoog ay ka ahaayeen soo dhaweynta qayb ay ka ahaayeen
aad iyo aad mahadsan tahay Hussein kaas waxa uu ahaa wariyaha VOA magaalada Baladweyne Hussein Hassan Dhaqane oo si toos ah ugu jiray khadka taleefanka ee magaalada Baladweyne halka wulaad naga la socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA
dhinaca kale ku dhawaad 20,000 oo qoys oo ay sameeyeen fatahadaha wabiga Shabeelle ee magaalada Baladweyne ayaa la gaarsiiyay kaalmo ay soo aruuriyeen shirkadaha ganacsi iyo dadka Soomaaliyeed ee gudaha dalka iyo dibadda ku sugan warbixintan Hussein Hassan Dhaqane ayaa noo soo diray
dad lagu qiyaasay ilaa 20,000 oo qoys ayaa siyaabooyin kala duwan uga faa'iideystay deeq raashin u badan oo ka timid shirkadaha ganacsiga iyo lacago ay isku soo aruuriyeen Soomaalida gudaha iyo kuwa dalka dibadiisa jooga
alxamdulillaah waxay walaalka Soomaaliyeed soo dhiibay aad iyo aad u mahadsanid waan soo gaareen waxaan ka qumbalateen u soo gaareen waxaan qaatay loor bariis loor sokor laba cago saliid ee kartoon baasta
raashin waan helnay half bur half bariis caag saliid waan helnay alxamdulillaah laakiin ka hadana haysto waxa ugu weyn guriga aan ku noqon karin oo qayb duntay musqusha naga duntay meel banaan aan wali aan fadhinaa baa oo ku jirnaa waxaan u baahanahay waxa ugu weyn gurihii oo hadda laga dusay musquliyihii oo dumay
inta nasiibka u yeelatay dadka qaar ayaa helay deeqo lacageed oo loogu talagalay in ay iidaan ka dhigtaan maadaama ay heleen cunto ku filan oo yaraan labada bilood ee soo socota dhalinyaro isxilqaatay ayaa xaafada Ceel Jaale waxa ay ka fureen xarun lagu quudiyo dad u badan haween caruur iyo waayeel
waxa ka faa'iideysan doono qoysas gaaraya ilaa 100 qoys oo barakacayaal ah oo aan ugu talagalay dadku ugu liita hoosha dhibanayaasha xaalada adag ku jiro inaan waxa kula qaybsano
ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa ilaa 3 xarumood oo bukaanadu ay dawo lacag la'aan ka helaan waxa uu ka furay deegaanka loo barakacay ee Ceel Jaale iyo qaybo ka mid ah magaalada Baladweyne
ilaa hadda maalin walba xarumeena waxay qaabilaan 250 ilaa 300 oo qof oo u badan caruur iyo haween aad u la tacaalaya cudurada ku dhaca neefmareenada ama respiratory infection-ka skin disease-ka ama cudurada jirka ku dhaca iyo cudurada ka dhasha allergy-ga iyo waxyaabaha ka dhasha fatahada iyo roobabka iyo kulaylaha isbota إلا هدا عذرة أوت بريج إلا هدا ما هينه لكن وحان أرجن كيسس وشوفن عن ساس وينين أه وشوفن هذا عادي أه وحان كلو أرجن كيسس عن أم لينينه إن الجذعيهين إلا هدنا مهمنا وحان لو ذا أرجن تيم ك إمرجنسية سي نوع أتكيان إن تهاي جذعي إن كلا أورك دقاتير الصومالية حكوت على جلهوشان إنه مدة أنت يهوشان كده ما نس إنه سيس عطه إلا دت كأنه قنيع جريه هذا
وحاجرة جدية كلا جدسان أو حل صارن تاجر هذا دت كأي دباته دوسو جرتي حتى بمر كلا جسوا جد بباهدا دنا عن تذا مجرتا دنا عيا كلا أو مضن إن دت كبلد وين لقى تاجره
معاون هذا رشين ك طبعا بين آدم كمرة بياه يعبتان كوبهني هاي دت أباهن إن جنا ودع كرته لكن باهدا أي وذا قبان أو كل قد وذا تابنا يسو وباهدا حاجة محوها عافماتك كان يعض أدتك قدي بيسو أرنت قومه مسن واتاس مركز لجسو التجو أرنت كوساب سنيد إن وذا كان بيها لجحره وإذا باهوين وتاجن مرة بقى
حسين حسن دقنة VOA بلد وينه
kala yaan dhageystayaal hawadeen kale nahay galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan hawlgalka ka dhanka ah ICC ee caalamiga ah ayaa sheegay inay si laba laabi doonaan dadaalkooda ka dhanka ah kooxda Daacish si kooxda loo soo afjaro warsaxaafadeed ay soo wada saareen kooxda caalamiga ah ayay kaga hadleen hawlgaladooda iyo sidoo kale si kooxda dib looga la wareegi lahaa sidii looga la wareegi lahaa dhulka ay hore u qabsadeen warkan waxa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA Hussein Ismaan Saxnuune
Isbaheysiga caalamiga ah ee la dagaalanka kooxda ISIS ama Daacish ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan duqeynta maleeshiyaadka argagixisada si looga adkaado kooxda Daacish ee ka dagaalama inta badan dalalka Carabta. Warmurtiyad uu soo saaray isbaheysiga caalamiga ee la dagaalama kooxda ISIS ama Daacish ayaa lagu sheegay in howlgalada uu wado isbaheysiga in lagu gol leeyahay ciribtirka haraadiga ISIS si loo baabiiyo maleeshiyaadka iyo cidda maalgelisa kooxda Daacish. Isbaheysiga la dagaalka argagixisada Daacish ee ku sugan koonfurta Aasiya waxaa ka go'an sidii dalalka ku jira isbaheysiga suurogal looga dhigi lahaa ciribtirka maleeshiyaadka argagixisada ee weli ku dhumaalaysanaya dalalka qaar sida Ciraaq, Suuriya iyo dalal kale oo Carabta ka mid ah ayaa lagu yiri war ka soo baxay isbaheysiga la dagaalka argagixisada ee uu hormuudka ka yahay dowladda Mareykanka. Danka kale Cornel Maidis BK kisa afayaan u hadlay isbaheysigan oo la hadlayay warfidiyanka ayaa ku nuuxnuuxsaday in maalin waliba xiriir ay la sameeyaan dalalka xubnaha ka ah isbaheysiga la dagaalanka argagixisada si looga hortago in ISIS ama Daacish ay dib u soo ceshato dhulalka horey looga qabsaday gaar ahaan dalalka Ciraaq iyo Suuriya. Cornel Miles BK kisa ayaa sidoo kale farta ku fiiqay in dawladaha qaybta ka ah howlgalka ka dhanka argagixisada ay kala hadlaan sidii looga hortagi lahaa in maleeshiyaadka argagixisada ay helaan tababaro iyo maalgelin iyo in ay qortaan askar cusub oo ku biiraya argagixisada. Afayaanka u hadlay isbaheysiga caalamiga ee la dagaalama argagixisada ayaa carabka ku adkeeyay in isbaheysigani uu sii wadi doono duqeynta argagixisada si loo gaaro aragtida midaysan ee ah in caalamka laga suuliyo argagixisada Daacish ama ISIS. Isbaheysiga caalamiga ee la dagaalanka argagixisada ayaa bil kasta howlgalo ka fuliya dalal dhowr ah oo ka mid ah dunida Carabta ama Muslimka, waxa uuna fuliyaa duqeymo ka dhan ah kooxaha argagixisada sida Daacish, Al-Qaacida, Al-Shabaab iyo weliba kooxo kale oo mayal adag oo ka jira dalalka Islaamka. Talaabadani ayaa ku soo beegmaysa xilli isbaheysiga caalamiga ee hormuudka ay ka tahay dowladda Mareykanka uu wiiqay awoodda argagixisada ka dagaalanta dalalka Ciraaq, Suuriya iyo Soomaaliya. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni. Haatan ku soo dhawaada wararkii ciyaaraha, waxaa la diyaaray Cabdiqaadir Samakaab.
Aad baad mahadsan tahay Maxamed Bashiir.
aan ku horeynay horyaalka ingiriiska labada dibi ee isku haysta horyaalka ayaa isherdii doona saacad kadib xilliga muqdisho todobada iyo barka fiidnimo waa liverpool iyo manchester city liverpool ayaa ku jirta mid ka mid ah qaab ciyaareedyadeedii ugu fiicnaa taariikhdeeda marka loo eego welina lagama badinin sidii uu horyaalka u bilowday xitaa kulamo tira badan oo horyaalkii hore ah ay soo badiyeen inkastoo barbara ay la galeen kooxda ay xifiltamaan ee Manchester United tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa waxa uu aad isaga ilaalinayaa in uu dib u soo celiyo qaladkii xilli ciyaareedkii hore uu galay oo sidan oo kale iyaga oo horkacaya kooxda Manchester City ay ka badisay kadibna dibcihii ayaa soo yaraaday Liverpool todoba dibcood ayay waqtigaasi ku horkacaysay horyaalka laakiin saddex dibcood Manchester City ayaa soo jartay saddex kalena Leicester ayaa ka soo jartay dibicna waxaa ka jartay kooxda Manchester United sidaasna horyaalkii ayaa ku seegay kooxda Liverpool sidoo kale Liverpool ayaa qaladkan oo kala sameeyay sanadkii 2014 iyadoo hoggaaminaysa waxa ay guuldarro kala kulantay kooxda Chelsea waana kufitaankii Gerrard ayaa liraada iyo sidoo kale barbarihii kooxda Crystal Palace sidan oo kale Liverpool waxa ay ku dhacday sanadkii 2009 oo mar ay qabatay hoggaanka horyaalka waxana ka xayoobisay kooxda Manchester United waa markii afraad oo Liverpool ay horyaalka horkacayso lamana oga inay ku guuleysan doonto oo balse Klopp ayaa doonaya in uu timaha u xiro kooxda Manchester City oo ku soo xigta isla markaana ay dhibca sii adeegsadaan laakiin dhinaca kale waxaa qaab ciyaareed wanaagsan oo ilqabad leh ku jirta kooxda Leicester City oo kaalinta labaad ee horyaalka Ingiriiska fadhida 8 jeer ayay badiyaan Leicester waxayna sanadkan ka wanaagsan tahay kooxii waaweynaa Ingiriiska oo ay hadda ka dhibca badan tahay oo ay ka mid yihiin Chelsea, Manchester United, Tottenham iyo Arsenal iyo sidoo kale waxay xitaa ka saramartay kooxda Manchester City oo hadda kulan baaqi ah la ciyaareysa kooxda Liverpool. Dhegeystayaal, wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Muusigaasi dhegihiina ku soo dhacayna waa codka macaan ee fanaanada Nimca Jaama.
Heestaasi Nimca Jaamac waxay gabagabo u tahay barnaamijkii galabnimo oo ee laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo halkan si wada jir idin kaga soo jeedinayeen anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Caashe Ibraahim Aadan Cashacuud dhinaca farsamada Bashiir Abikir tanay kulanti dambe nabadgelyo. Yeah.